17 sati. Epidemiološka situacija ponovno se pogoršala. Počelo masovno cijepljenje u Zagrebu. EMA potvrdila krvni ugrušci moguće nuspojave AstraZeneca. Zastupnici se vratili u saborske klupe. U intervju tjedna medija servisa Buljan Flander o preminuloj djevojčici iz Nove Gradiške.
Ako se utvrdi da je sve rađeno po protokolu, onda ne valja protokol.
Dinamo se u sutrašnjoj utakmici nada čudu i protiv Villareala. Glavobolje zadaju problemi s napadačima.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Nakon nekoliko dana stagnacije broja novozaraženih koronavirusom zbog manjeg testiranja za vrijeme uskrsnih blagdana, brojke ponovno u uzlaznoj putanji. Zabilježeno je 1649 novih slučajeva. S dijagnozom COVID-a preminulo je još 36 osoba. Broj pacijenata u bolnicama i dalje raste, sada ih je 1750. Od toga je na respiratoru njih 160. U tijeku su intenzivne pripreme za treću fazu cijepljenja, a po svemu sudeći odaziv ipak nije u skladu s očekivanjima.
Epidemiološka situacija u Hrvatskoj koji nije kako bismo priželjkivali. Kao što smo već bezbroj puta čuli, imamo najliberalnije mjere u EU, ali opet pridržavanje nije na nivou. Ministar zdravstva Vili Beroš u već poznatom stilu apelira.
Moramo znati da se broj novozaraženih na dnevnoj bazi reflektira u sljedećih 2-3 tjedna na broj novo hospitaliziranih i na broj bolesnika koji su nažalost i teže oboljeli, ali isto tako i na broj umrlih. Prema tome, osobnoj odgovornosti i poštivanju mjera nema premca u borbi protiv ove epidemije, a zdravstveni sustav će nastojati biti u potpunosti spreman.
Na Svjetski dan zdravlja predstavljena je treća faza cijepljenja opće populacije. Masovno cijepljenje građana starije životne dobi i onih s kroničnim bolestima utjekuje u brojnim gradovima diljem zemlje, a danas se priključio i Zagreb. Zvonimir Šosta, ravnatelj zavoda dr. Andrija Štampar.
Imamo premljenih ovdje 30.000 doza cijepiva i nadam se da ćemo ga cijeloga potrošiti. Jučer je odaziv bio loš, danas je bitno bolji, tako da se nadam da ćemo dostići danas onu brojku koju smo se zacrtali, a to je 1.500 procijepljenih. Sutra se nadamo da ćemo krenuti sutra i prekosutra sa 3.000 i od ponedjeljka sa 5.000.
Ovaj mjesec očekuje se veća pošiljka cijepiva, gotovo 500.000 doza, no i dalje se povlači pitanje loše distribucije, što je komentirao premijer Andrej Plenković.
A što kažem na to? Kažem da je AstraZeneca obećala Europskoj uniji isporučiti u prvom tromjesečju 130 milijuna doza, isporučila je 30. Hrvatska je po toj logici trebala do 31.3. dobiti samo AstraZeneca 1.700.000 doza. Situacija je takva da je do sada pristiglo 650.000 doza, da isto do radimo na tome da se u slučaju da bude još nekih reputacijskih situacija, opet imamo problem. Da moramo sada pokrenuti nove razgovore kako bi naručili dodatne količine drugog cjepiva s kojim će se ljudi htjeti cijepiti.
Pojedine županije u Hrvatskoj vode borbu s velikim brojem novozaraženih, a neki su poput Zadarske posegnule i za strožim mjerama. Epidemija je na području Zadra uzela maha. Pritisak na bolnicu je sve veći i uskoro će se morati otvoriti još jedan COVID odjel. Voditelj Zadarske epidemiološke službe dr. Alan Medić smatra da je cijepljenje jedini način zaustavljanja takvoga trenda.
Dinamika dolaska još cijepiva u svibnju trebala biti takva da bismo negdje do kraja svibnja, odnosno negdje do sredine lipnja trebali procijepiti onih 50% stanovništva, koliki nam je bio i cilj.
Dodajmo da od danas na snagu stupaju nove cijene testiranja na koronavirus. PCR test će koštati 500 kuna, a brzi antigenski 150. Navedene cijene se ne primjenjuju kod testiranja na uputnicu koje je i dalje besplatno, objavio je HZJZ. Za medija servis Kristina Tomljanović.
Neobični krvni ugrušci nuspojave su cjepiva AstraZeneca i trebaju na listu rijetkih nuspojava. Zaključak je to stručnjaka Europske agencije za lijekove o povezanosti AstraZenekinog cjepiva protiv koronavirusa i krvnih ugrušaka. No poručili su da su koristi AstraZenekinog cjepiva ipak veće od rizika. Direktorica EMA Emer Cook.
Povezanost specifičnih čimbenika rizika poput dobi, spola ili prethodne povijesti bolesti poremećaja zgrušavanja krvi nije potvrđena jer su ovi rijetki slučajevi zgrušavanja zabilježeni u svim dobnim skupinama i kod muškaraca i kod žena.
Ranije se o ovom slučaju oglasio i premijer Andrej Plenković.
Najvažnije je da nema različitih praksi. Različite prakse ruše reputaciju cjepiva kako god bilo. To se već dogodilo, nažalost, sa AstraZenecom od početka. Sve skupa jedna velika kakofonija koja dovode do toga da jedan dio naših sugrađana ne želi primiti to cjepivo. To nije ugodna situacija. Niti za tu kompaniju, a niti za sve koji su uključeni u proces procjepljivanja.
Media servis Vijesti plus.
Aktualno prijepodne u Saboru proteklo je standardno u pokušaju demonstracije parlamentarne demokracije. Oporba je postavljala pitanja vladajućima, a oni su odgovarali kako su htjeli.
I prije početka aktualnog prijepodneva SDP-ov Peđa Grbin zaradio 3 opomene šefa Sabora Gordana Jandrokovića u kraćoj raspravi o saborskoj proceduri. HSS-ov Krešo Beljak je pak zamjerio šefu Sabora upozoravanje na istek vremena, što je standardna reakcija predsjednika. Vjerujući da ga je mogao pustiti da dovrši rečenicu, Beljak je prigovorio Jandrokoviću.
Na znatno smanjenje određenih troškova...
Hvala lijepa.
Pa dopustite da završim rečenicu.
Izvolite sjesti, hvala, isteklo vam je vrijeme.
Tako se, gospodine Jandrokoviću, ste se mogli razgovarati sa gospodinom Sanaderom, sa gospođom Kosor, sa gospodinom Karamarkom.
Jandroković je objasnio i dijelio opomene.
Vi niste profesor, da ćete mi govoriti da sjedim.
Ja mogu sjediti, mogu stajati. Izvolite sjesti, dobivate opomenu.
A možete mi dati 100 puta opomenu, pa nešto vi meni govori što da ja radim. Ali vi se ne držite poslovnika.
Kolega Beljak, dobivate i drugu opomenu.
Šef Sabora imao je okršaj sa Mostovim Ninom Raspudićem nakon Raspudićeva prigovora na pitanje HDZ-ovca Klarića premijeru.
Naime, postavljeno pitanje bilo toliko ulizničko, toliko očito naručeno i toliko isprazno da vrijeđa moj moralni integritet kao izabranog narodnog zastupnika.
Predsjednik Sabora Raspudiću je dao opomenu, a Raspudić je isto podsjetio na Jandrokovićeve bivše stranačke šefove.
Navedenu vještinu ste svojevremeno maturirali s gospodinom Sanaderom, diplomirali sa gospođom Kosor, magistrirali sa gospodinom Karamarkom i sada je doktorirate sa magistrom Plenkovićem.
Osjetljiv na prozivanje zbog poslušnosti, šef Sabora odlučio uzvratiti Raspudiću.
Pa kada sam ja sam dobio više glasova nego cijela vaša lista, toliko o vašoj vjerodostojnosti, toliko o vašoj sposobnosti, inteligenciji i svemu onome što mislite da posjedujete, a ne posjedujete.
A SDP-o Peđa Grbin premijera je na aktualnom satu pitao poteškoćama u cijepljenju i problemu opskrbe lijekovima.
Jer čak i ove doze cjepiva koje su došle u Republiku Hrvatsku ne uspijevaju se podijeliti na adekvatan način. Kao da to sve nije dovoljno, zbog nagomilanih dugova, hrvatske bolnice, pacijenti u tim bolnicama, ostali su bez lijekova.
U vremenu ljeta ove godine, cjepivo AstraZeneca je po svim tada dostupnim informacijama djelovalo biti i prvo dovršeno i prvo odobreno. U ovom trenutku nema bolnica kojima nedostaje lijekova.
Tomislav Tomašević iz Možemo ušao je također u razmjenu sa premijerom.
Ako upišete u Google tražilicu riječi Andrej Plenković nisam znao, dobijete čak 125.000 rezultata. Ono što ste sigurno znali jeste da je Puljašić kao gradonačelnik Požege bio da ima optužnicu DORH-a zbog drugog slučaja i unatoč tome ste ga stavili na listu za Sabor.
I Puljašić neće biti kandidat HDZ-a za gradonačelnika i to vas muči. Vas muči ta transformacija jer mi svoje probleme rješavamo i čistimo.
Tomašević je imao primjedbe na izostanak odgovora.
Niste odgovorili kolegici Benčić, ko što nikad ne odgovarate na aktualnom satu, niste ni meni odgovorili na pitanje jeste li znali da je gradonačelnik Požege zaposlen kao ekonomist da vodi vozni park Doma zdravlja.
Za Medija servis Hrvoje Gašparec.
Lokalni izbori su iza ugla, a uoči službenog početka kampanje u Saboru se po hitnom postupku raspravlja o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnim izborima, koje se tiču zabrane kandidiranja na izborima i prestanka mandata lokalnih dužnosnika. Pooštravaju se uvjeti i neće se moći kandidirati osoba koja je pravomoćno osuđena za kazneno djelo i s kaznom zatvora najmanje 6 mjeseci, radom za opće dobro ili uvjetnom osudom, pojasnio je državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa i uprave Sanjin Rukavina.
Ovim zakonom se ne izdvajaju pojedina kaznena djela, kao što su taksativno do sada bila navedena, već se primjenjuje generalni pristup. Zabrana kandidiranja proširuje se na počinitelje svih kaznenih djela, bilo propisanih kaznenim zakonom, bilo propisanih nekim drugim posebnim zakonom. Svrha navedenog ograničenja je zaštita vladavine prava, pravnog poretka i javnog morala.
Media servis Vijesti plus.
Ponovno je uhićen bivši direktor tvrtke Janaf, Dragan Kovačević, a privedeno je još nekoliko osoba. Neslužbeno doznaje Jutarnji list. O svemu se oglasio i USKOK po čijem je nalogu uhićen. U tijeku su uhićenja i provođenje hitnih dokaznih radnji kao rezultat kriminalističkog istraživanja. Navedene radnje provode se u odnosu na više osoba za koje se osnovano sumnja da su počinile koruptivna kaznena djela. USKOK će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju, piše u priopćenju. Podsjetimo, Kovačevića USKOK u aferi JANAF sumnjiči da je primio mito od 1,9 milijuna kuna za namještanje nekoliko poslova tvrtki Elektrocentar Petek u vrijednosti od 40 milijuna kuna.
Media servis Vijesti plus.
I dalje se utvrđuju detalji tragične smrti dvomjesečne bebe koja je preminula na uskrsno jutro u osječkom dječjem domu Klasje. Nalazi obdukcije pokazali su da je dijete preminulo od posljedica upale pluća. Mnoštvo je tu pitanja zašto je dijete oduzeto roditeljima, kako nisu bili vidljivi znakovi upale i koju je ulogu u cijeloj priči odigrao Osječki centar za socijalnu skrb. Kako je priopćeno na konferenciji za medije, djevojčica je rođena dva mjeseca ranije zbog čega je zadržana u KBC u Osijek. Nakon mjesec dana smještena je u dom jer je centar procijenio da je roditelji nisu pružili primjerenu skrb. Ravnateljica centra Ivka Kaurinović.
Dijete je rođeno kao neurorizično koje je zbog zdravstvenog stanja i više strukih dijagnoza zahtijevalo intenzivnije praćenje i skrb, te je procijenjeno kako roditelji trenutačno nisu mogućnosti zadovoljiti sve zdravstvene potrebe djeteta, te da su direktno svojim ponašanjem doveli u opasnost sebe i dijete.
Ravnateljica doma Klasje Miranda Glavaš-Kul tvrdi da su brigu o djetetu vodile stručne osobe, da je dijete primalo terapije, bilo nahranjeno i da ih je takav ishod sve duboko potresao.
Postoji evidencija svega, sve smo to iščitavali, gledali. Znate, uvijek provjeravate do posljednjeg detalja, jer ono što je vrlo važno reći, odgovoran čovjek, kad je u pitanju vlastito dijete, reagira odmah. A kad je u pitanju tuđe dijete, reagirate tri put brže i sa tri put više pozornosti i pažnje, jer jednostavno si ne možete zamisliti da biste nešto propustili.
Obitelj se već nekoliko godina nalazi pod nadzorom Osječkog centra za socijalnu skrb. Kaurinović je izvijestila da je jedno dijete upućeno na promatranje, dok je za dvoje djece upućen zahtjev za dnevnim boravkom u centru Klasje.
Intervju Media servisa.
Smrt djevojčice iz Nove Gradiške, žrtve obiteljskog nasilja, nikoga nije ostavila ravnodušnim. A na vidjelo su izašli i brojni problemi u državi što se tiče zakona i funkcioniranja sustava socijalne skrbi. Upravo o tome je u intervju tjedna Media servisa Andreja Barač razgovarala sa psihologinjom i ravnateljicom Poliklinike za zaštitu djece i mladih grada Zagreba, Gordanom Buljan-Flander.
Vladajući su nakon niza sastanaka najavili izmjene zakona o udomiteljstvu, a Buljan-Flander smatra da izmjenama zakona nećemo puno postići, jer i sad imamo zakone kojih se mnogi ne pridržavaju.
Mislim da bi bilo jako važno da se poštuje zakon ako osoba koja sumnja da se zlostavljanje događa, a ne prijavi, da onda zaista i bude kazneno odgovorna kao što to zakon i predviđa.
Tvrdi da vrlo malo prijava dolazi iz zdravstvenih i obrazovnih ustanova od onih koji su prvi na liniji.
Znači pedijatri, školska medicina, obiteljska medicina, nastavnici, odgojitelji u vrtićima. Evo vidim da neki odgojitelji su se i oglasili u vrtićima da iako žele prijaviti da imaju problema sa stručnim službama, a nekad mi nastavnici odnosno sa nadređenima, a nekad mi i nastavnici kažu kad vidimo da se nešto događa, nemamo podršku svoje uprave.
U takvim slučajevima poručuje svima da su imenom i prezimenom odgovorni kad nemaju podršku uprave. Na snazi je zabrana zapošljavanja socijalnih radnika. A Buljan-Flander ističe da je upravo jedan od najvećih problema tog sustava nedostatak radne snage. Komentirala je i mišljenje brojnih stručnjaka koji govore da je uvijek bolja biološka obitelj.
Preko 20% djece u Hrvatskoj je izloženo psihičkom nasilju, preko 20% djece fizičkom nasilju i svako peto dijete seksualno zlostavljeno. Vrlo često u obitelji. U 80% slučajeva fizičkog i emocionalnog nasilja zlostavljači su roditelji. Znanstveni podaci su vrlo jasni. I psihičko i fizičko nasilje podjednako vrše i očevi i majke.
Naglašava da kriteriji za udomitelje ne bi trebali biti povezani s obrazovanjem, kao i da postupak posvajanja jako dugo traje i da se onim roditeljima kojima su trajno ograničene roditeljske kompetencije više ne treba davati prilika.
čini mi se da su, da su zaista i zakoni postavljeni tako i nekako stav i onih koji donose odluke, preporuke i mišljenja, da se daje prednost biološkoj obitelji nad zapravo pravom djeteta da živi u jednoj sigurnoj, stabilnoj atmosferi.
Što se tiče slučaja iz Nove Gradiške, kaže da zdrava logika nalaže da tu nešto nije u redu i da zlostavljano dijete nije trebalo biti vraćeno biološkoj obitelji.
Ja nikad ne volim reći sustav je odgovoran. U sustavu postoje ljudi s imenom i prezimenom. Znači, imenom i prezimenom ljudi moraju odgovarati za svoje postupke. Ako se utvrdi da je sve rađeno po protokolu, onda ne valja protokol. Onda su odgovorni oni koji su radili protokol.
Za Media Servis, Andreja Barać.
Media Servis, vijesti plus.
Unatoč pandemiji koronavirusa, sve veći broj ilegalnih migranata koji žele preko balkanske rute ući u Europsku uniju, odnosno doći u zapadnu Europu. Samim tim se očekuje i veći pritisak na granice Hrvatske, a u ovoj godini očekuje se više od 30.000 pokušaja nezakonitih prelazaka granice. U prošloj godini na europskoj razini zabilježeno povećanje od 78% pokušaja ilegalnih prelazaka, stanje je alarmantno. Rekao je autor teksta o proljetnom buđenju migranata i novinar Globusa Boris Orešić za Media Servis.
Hrvatska je policija prošle godine zabilježila povećanje od 43%, a to je bilo znači 29.000 pokušaja ilegalnih prelazaka granice. Brojke su iz godine u godine u porastu. Stoga očekiva da će i sa prvim toplim danima samo biti dodatno povećan pritisak na hrvatske granice i da će krijumčari pokušati prebaciti se više i više ljudi iz Bosne i Hercegovine u Hrvatsku.
Istovremeno raste i broj migranata koji izgube život pri pokušaju prelaska granice.
Samo tri prva mjeseca ove godine u Hrvatskoj je poginulo 8 migranata, što je značajan porast odnosno na prošlu godinu kad ih je bilo ukupno 16. Od 2017. do danas, od tih 4 nešto godine, 49 ljudi je poginulo u Hrvatskoj. Nevladine organizacije sumnjaju da su te brojke i veće.
EU priprema novu regulativu, novi pakt o ilegalnim migrantima, ali Orešić tvrdi da se na taj način neće povećati solidarnost i da se neće bitno promijeniti trenutno stanje po tom pitanju. Ministarstvo unutarnjih poslova odbacilo je najnovije optužbe o nasilju nad migrantima, nakon što je Guardian, pozivajući se na Dansko vijeće za izbjeglice, objavio da su hrvatski policajci seksualno i fizički zlostavljali afganistansku državljanku nakon prelaska granice. Incident se navodno dogodio 15. veljače na hrvatskom teritoriju u blizini Velike Kladuše. MUP je poručio da su apsolutno zgroženi, te da Guardian hrvatsku policiju sada već uobičajeno bez jednog dokaza uporno želi prikazati kao brutalnu i nehumanu skupinu sklonu pljačkama i zlostavljanjima nezakonitih migranata.
Sport.
Nogometaši Dinama sutra na Maksimiru u 21 sat protiv Villareala igraju novu povijesnu utakmicu ove generacije. Kakva su očekivanja od prvog susreta četvrtfinala Europske lige, otkriva trener Damir Krznar.
Četvrtfinale Europske lige, uživamo u tom postignuću, u toj dobroj atmosferi, u tom jednom vedrom tonu da čekujemo i našeg sljedećeg protivnika. Dostojan protivnik, protivnik koji će ponovno testirati naše sposobnosti i vidjeti di smo i koliko zaista možemo, a mi vjerujemo da možemo.
Kada je riječ o sastavu koji će istrčati na teren, glavobolje mu zadaje napadački red.
Gavranović teško da će uopće konkurirati. Petković je odradio 2 treninga, ajmo reći još uvijek to nije 100%-ni Petković. U razgovoru sa doktorom tek ćemo sutra odlučiti da li blokada, da li bez blokade, da li će uopće konkurirati i odigrati. Ako će odigrati, bit će to 15-20 minuta. Što se tiče još bolesnih ili nespremnih, Joško Gvardiol na svu sreću je spreman.
Nakon izbacivanja Tottenhema posve je jasno da Dinamo više nije outsider.
Apsolutno više nismo on underdog, odnosno nijedan nas protivnik takvim ne smatra, tako da samim tim je naša uloga malo i otežana. Bez obzira na to, ja ponovno ističem, Villarreal je favorit, a mi smo onako iz Sjene spremni i želimo napraviti još jedno čudo.
Atmosferu iz svlačionice donosi Lovro Majer.
Ne bih rekao da smo nabrijani, prije bih rekao da smo nekako smireni i jedva čekamo utakmicu i mislim da je to neki fokus koji nam treba za da odigramo imamo dvije prave utakmice. Jedva čekamo utakmicu i vjerujem da možemo napraviti još jedno čudo.
Iza nas su prve dvije utakmice četvrtfinala Lige prvaka. Real je na domaćem terenu svladao Liverpool 3-1. Luka Modrić odigrao je cijeli susret za Madriđane i bio asistent za treći pogodak. Manchester City teže od očekivanog pobjedio je Borussiju Dortmund 2-1. U 21 sat Bayern u reprizi prošlogodišnjeg finala dočekuje PSG, dok će Chelsea Matea Kovačića snage odmjeriti Sportom. Taj susret se igra u Sevilji zbog pandemije. Najavimo da Hajduk i Slaven Belupo na Poljudu u 18 sati igraju za ostalu utakmicu 21. kola prve HNL. A hrvatska fudbalska reprezentacija u 19 sati protiv Albanije igra pretposljednju utakmicu kvalifikacija za odlazak na Euro. Izabranici Marinka Mavrovića već su od ranije sigurni putnici u Nizozemsku jer su u 4 dosadašnje utakmice upisali sve pobjede, a u susretu u Tirani dovoljan im je bod da bi matematički osigurali prvo mjesto u skupini. Nakon više mjeseci natjecateljske stanke, najjači hrvatski veslački tandem braća Sinković vraćaju se službenim utrkama. Jutro su krenuli na europsko prvenstvo koje u petak počinje u Vareze u Italiji. Martin i Valent.
Jedno čekamo se malo utrkivati sa drugima, da vidimo kako će to izgledati. Nadamo se dobroj konkurenciji da ćemo mi odveslati ono najbolje što znamo i onda nema straha za dobar rezultat.
Prošla je duga zima, stvarno smo onda čekali da krenu natjecanja, dobro smo trenirali. I zadovoljni smo kako ide.
Za Media Servis, Danijela Kosić.
Na kraju ponovimo, epidemiološka situacija ponovno se pogoršala, EMA potvrdila, krvni ugrušci moguće nuspojave AstraZeneca.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredila i vodila Kristina Bubnjević.